ท่านผู้ว่าการรถไฟภาคท่านนายกสโมสรรถไฟสกลนครและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนอื่นนะกระผมรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาในโอกาสที่มีการฉลองสถาปนาในวันนี้แล้วก็กับผมเองก็มาในลักษณะที่เป็นกันเองนะครับกับทุกท่านรู้สึกว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมีหลายท่านซึ่งได้มีการพบปะแล้วก็รู้จักกันมาก่อนผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติครับผมเนื่องจากว่ามาครั้งที่แล้วกระผมไปที่วัดธรรมเจดีย์แล้วก็ไปพบกับท่านแขวงการทางที่นั่นโดยบังเอิญก็ได้หรือจะว่าไปแบบเป็นธรรมชาติก็ได้ผมเชื่ออยู่สองอย่างเนี่ยว่าแล้วแต่เราจะมองด้านไหนแต่ผมมักจะพูดกับลูกศิษย์หลายต่อหลายคนนะครับว่าการบังเอิญเนี่ยมันไม่มีนะตัวรากฐานเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติถ้าทุกอย่างจิตใจเป็นธรรมชาติแล้วนะครับไปที่ไหนมันไม่มีเงื่อนปมอะไรเลยบางทีไม่ได้หมดครับผมตรงนี้แหละความเป็นธรรมชาติอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่การเคารพซึ่งกันและกันความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ความเห็นใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ว่าเราเข้าใจเราเห็นใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจเราปิดมันไม่เข้าครับมันก็อยู่ที่เปลือกพอมีเงื่อนไขอะไรมาสักอย่างเนี่ยมันจะออกมาเห็นชัดเจนถึงความจริงความเข้าใจมันต้องเข้าไปสู่ส่วนลึกของหัวใจจริงๆรากฐานเราตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ความจริงใจต่อกันเนี่ยเวลานี้สื่อนี่มีเยอะแยะเลยจนกระทั่งพูดกันว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีกันอยู่ทุกคนผมก็มีครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าไอ้สื่อจริงๆนั้นน่ะมันอยู่ที่ใจมันไม่มีคำว่าชาติไหนภาษาไหนไม่มีคำว่าใครอยู่ที่ไหนเพราะช่วงหลังๆเนี่ยขออนุญาตจะใช้คำว่าลูกศิษย์ก็ได้ลูกศิษย์ในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความถึงคนที่เราสอนอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยใครก็ตามซึ่งเป็นคนรุ่นหลังแล้วเราเข้าใจเขาเป็นลูกศิษย์คำว่าเป็นลูกศิษย์ในที่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีสองด้านอีกนะครับเราตั้งตัวเป็นครูเขาเหรอผมว่าไม่ใช่นะครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งผมเขียนออกมาจากใจแล้วก็ไม่ได้วางฝายที่ไหนเลยมันหมดไปเป็นรุ่นๆหมดไปอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแด่วิญญาณครูที่ชำระยิ่งชีวิตก็มีลูกศิษย์เขาสอนเขาบอกว่ารุ่นก่อนเขาเรียกผมคุณพ่อเดี๋ยวนี้เขาเรียกคุณปู่แล้วคนเหล่านี้ไม่เคยสอนกันในมหาลัยเลยอายุห่างกันตั้ง50 ปีนะครับมาเองมาจนเป็นธรรมชาตินะครับเข้าใจผมก็ได้อะไรอย่างนะครับตรงนี้เอามาวิเคราะห์แล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยบอกว่าถ้าใจมาก่อนกายตามมานั่นหมายความว่ามาด้วยความศรัทธามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเมื่อไหร่กายมาใจยังไม่มานั้นจะต้องแฝงมาด้วยอะไรบางอย่างฝากเด็กนะครับแต่เรื่องต่างๆผมวิเคราะห์นะฮะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงเขียนไว้อย่างชัดเจนบอกว่าคนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องเป็นครูของคนรุ่นหลังอยู่ที่ไหนก็เป็นได้ทำงานอะไรก็เป็นได้ถ้าตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วผมว่า สังคมทุกวันนี้จะร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่าที่แล้วมานะฮะในครอบครัวพ่อแม่ก็เป็นครูของลูกนะพอมาเข้าโรงเรียนก็โรงเรียนนั่นแหละครูครูก็คือครูของลูกศิษย์พอมาทำงานนะครับผู้บริหารคือครูของผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบไปจนกระทั่งถึงผู้บริหารประเทศคือครูของประชาชนตรงนี้จุดสำคัญมากนะครับผมสรุปไว้อย่างนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ยังไม่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นลูกศิษย์ของเด็กแล้วเมื่อนั้นความเป็นครูยังไม่เกิดวันนี้เองมีเรื่องราวผมชอบเอาเก็บเอาเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวมาเล่าให้ฟังคุยกันเรื่องนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เวลานี้รถเยอะครับรถราคาเป็นแพงกว่าครูบาอาจารย์ Mercedes Volvo อะไรนี่รุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยจอดรถกลางถนนนะครับคุยกันสบายเลยอาจารย์ตามมาข้างหลังบีบแกก็ยังเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นนะตอนหลังข้างหลังรถมาติดอีกครับอาจารย์ก็ลงมาไปที่สตางค์รถนี่ทำไมไม่รู้สึกว่าคนข้างหลังก็เดือดร้อนเขาบอกเรื่องของเขานะคุยกันไปคุยกันมาก็บอกว่านี่ฉันอาจารย์นะบอกอาจารย์ก็คืออาจารย์เลยโทษใครครับเป็นนี้โทษใครเรื่องมันสะสมมานานแล้วนะแล้วเราก็ไปว่าเด็กบัวเนี่ยมันไม่รู้จักเชื่อฟังเดี๋ยวนี้ไม่เคารพครูบาอาจารย์เสียงนี่แทรกไปหมดเลยเพราะอะไรผู้ใหญ่ขาดความรับผิดชอบไม่มีวิญญาณของความเป็นครูมันสะสมมานานนะครับเด็กไม่เชื่อฟังดูครูด้วยนะครับผมมีตัวอย่างหลายเรื่องเลยนะเมื่อเร็วๆเนี่ยผมอยู่ที่บ้านโทรศัพท์มาหานิสิตปริญญาโทครับแล้วไม่ใช่เกษตรนะที่อื่นเพราะผมบอกแล้วผมไม่มีรั้วมาอะไรครูผู้ใหญ่บางคนว่ายังไงอ๋อสมัยท่านอาจารย์เป็นผู้บริหารเนี่ยมันยังไม่รู้จักทำรั้วกันนะผมว่ายังไงมาบอกท่านครับรั้วในใจไม่ใช่รั้วข้างนอกนะเพราะงั้นเดี๋ยวนี้มันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกอะไรกันมากมายอย่างนี้หรอกและการศึกษาเนี่ยเซิร์ฟอะไรให้แต่สังคมนะก็เขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าคุณปู่เนี่ยอาจารย์เนี่ยเอาเวลาในงานเนี่ยที่จะควรจะสร้างไอ้ความดีความงามให้ลูกศิษย์ศรัทธาออกไปวิ่งขายไอ้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นไอ้ direct sale เลยนะครับไม่อยากจะออกชื่อเราว่าเป็นบริษัทอะไรชวนลูกศิษย์ไปด้วยแล้วก็บอกนี่มาสิมาช่วยกันขายตรงนี้เด็กเปิดกลับเลยแล้วนี่ไม่ใช่เด็กถูกๆแล้วอะไรอะไรครับเราไม่น่าจะลืมเลยว่าเด็กจะดีก็เพราะผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแบบอย่างที่ดีสื่อที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่การพูดการสอนผมอยู่ในมหาลัยถามลูกศิษย์ว่าผมเคยสอนการเรียนผักแทบจะไม่มีแต่ผมถือว่าเขาคือครูเราพอเรามีความรับผิดชอบเราจะทำอะไรแต่ละลมในใจเนี่ยต้องนึกถึงเขาว่าเขาเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาคุมเราอยู่นะไม่ใช่ครูคุมเด็กเด็กคุมครูนะเด็กคุมครูนี่จุดสำคัญที่สุดคือละอายบาปละอายตัวเองแต่เวลานี้เนี่ยคนจำนวนมากนะครับมองออกจากตัวเองไม่ได้มองเข้ามาหาตัวเองเลยนะมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีการขัดแย้งแต่ไม่ได้มองลงไปอีกขั้นหนึ่งเลยว่าขัดแย้งเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่มันยิ่งขัดแย้งมันยิ่งบานปลาย พราะอัตรายิ่งสูงนะครับผมย้ำอยู่เสมอกับลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าทุกอย่างมีสองด้านนะถ้าใจเราเป็นกลางนะครับเมื่อไรเราจะเห็นทุกอย่างสองด้านแล้วเราจะรู้ว่าด้านไหนเป็นฐานด้านไหนเป็นปลายนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าผมหันนี่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมนึกทันทีเลยผมบอกว่าผมอยู่ตรงกลางนะไม่มีซ้ายไม่ขวาไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเก็บเอาแถวนี้นะเมื่อกี้ยังมีอะไรหลายอย่างที่ผมได้จากตรงนี้ประธานโทษเพียงแต่ว่าเอาตรงนี้มาวิเคราะห์กันนั่นเองผมใจผมที่ไม่เคยนึกว่าจะไปว่าใครหรือจะไปอะไรไม่มีเลยครับเพราะงั้นผมไม่มานั่งยิ้มอย่างนี้นะผมสบายใจวันนี้ไปถึงก็ไปที่วัดท่านจิตพระมัจจีอีกนะครับวันนี้ท่านอาจารย์แบร์อยู่ท่านก็ไปถึงท่านก็ถือกล้องวิดีโอไปด้วยผมไปไหนก็ถือไปด้วยแล้วก็รายการโทรทัศน์ที่ท่านดูผมทำแบบธรรมชาติผมไม่เสียเงินเลยกล้องก็มีคนศรัทธามาให้ไปไหนก็ติดไปด้วยนะเวลานี้เนี่ยท่านอาจารย์พระสุริโรจน์บอกกับผมว่าดูสื่อนี้สะบวงเข้าประชุมพูดกันเรื่องว่าให้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในทุกวิชาบอกก็พอดีนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพเชิงซ้อนแต่ก่อนนี้นะครับเราบอกว่าคนจะก่อนเขาสอนศีลธรรมในหลักสูตรมีวิชาศีลธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงแย่ลงผมบอกไม่ใช่ครับมองให้ลึกกว่านั้นมันเป็นภาพที่ซ้อนกันอยู่แล้วเราจะเป็นติดภาพที่อยู่ตรงเกลือนตรงปลายนะเราไม่ได้มองลึกกว่าอย่างนั้นหลักพุทธธรรมหลักธรรมะเป็นหลักปฏิบัติด้วยเหตุนี้เองนะฮะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าสอนศีลธรรมในหลักสูตรจะอยู่ที่ว่าคนแต่ก่อนเขาปฏิบัติให้ลูกหลานเห็นเขาปฏิบัติได้ศรัทธาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้อะไรก็หลักสูตรอะไรก็หลักสูตรนะฮะจริงๆมันไม่ใช่เลยมันอยู่ที่ตัวครูแหละผู้สอนน่ะมีวิญญาณเป็นครูมีศิลปะนะฮะไม่อย่างนั้นศีลธรรมไม่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้าพ่อแม่จะต้องไปกำหนดหลักสูตรสอนในบ้านไม่ใช่นะครับเรามองไม่ลึกเวลานี้เราพูดกันเป็นเรื่องโลกาภิวัตน์ทุกอย่างมีสองด้านแม้แต่ในตำราฝรั่งเองก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่นอกมนุษย์แล้วนี่ฝรั่งเปลี่ยนตำราใหม่แล้วบอกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมมนุษย์มีวิญญาณสิ่งแวดล้อมอยู่ในมนุษย์นะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะเข้ากับหลักธรรมะชัดเจนนะเหตุของสิ่งทั้งหลายอยู่ในมนุษย์ทั้งหมดอยู่ตรงนี้รู้เหตุใจก็สงบนะครับมีอะไรเกิดขึ้นรู้ได้รู้ความจริงยอมรับแล้วก็ทำดีที่สุดนี่เป็นมันมาเพราะมันเองตามธรรมชาติเลยไม่ได้มีอะไรที่เป็นสิ่งประดิษฐ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราทำงานอย่างมีความทำอะไรได้ไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้นะคนชอบพูดเกินว่าแม้ท่านอาจารย์ละพีเนี่ยเป็นนักกล้วยไม้ทำกล้วยไม้ถ้าใครทำกล้วยไม้เนี่ยจะไปอย่างท่านบอกไม่ใช่เลยนะครับผมบอกผมไม่ได้ทำกล้วยไม้นะเมื่อไม่นานเหมือนเป็นแรงดลใจครับทำให้ผมกำลังเขียนหนังสือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งเรื่องของกลิ่นกล้วยไม้แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาจัดงานเจแปนฟลอร่า2000ที่โกเบงานนี้6เดือนนะเขาคัดคนโดยที่ผมไม่รู้เลยผมไปเพิ่งทราบญี่ปุ่นเนี่ยก็หาข้อมูลเก่งมาก เห็นจริงผมไปถึงผมถึงได้ทราบเบื้องหลังว่าเขาคัดคนจากทั่วโลกฟังประเทศไหนประเทศไหนเรื่องนี้ประลงที่ผมทุกทีเลยผมก็ไม่ใช่เป็นคนลืมตัวนะแต่หาความจริงก็ได้ยินอย่างนี้ผมก็เหมือนคนเนี้ยในตัวเราเองในใจเราเองมันมีอะไรตรงนี้แล้วสิ่งนั้นมันมีคุณค่าแค่ไหนผมยังไม่ไปหลงในกระแสมันมาลากผมออกไปข้างนอกนะฮะอยู่ที่สติตัวเดียวชมผมยอผมมันไม่ได้ผลนะแล้วก็ยั่วยุด้วยตำหนิด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้ผลอีกไม่ได้ผลหรอกครับเพราะว่าผมเป็นตัวของตัวเองนี่ขณะนี้นี่นะครับผมจะพูดว่ายังไงวันนั้นผมบอกว่าคือผมนึกในใจอ่ะว่าใครเอาละเห็นผมเป็นกล้วยไม้ก็เป็นกล้วยไม้กันแล้ววันนี้นะฮะผมไม่พูดว่ายังไงผมบอกว่าผมเนี่ยเพาะกล้วยไม้พันเนี่ยลงบนพื้นดินตั้งแต่ยังพอจำความได้แล้วก็เฝ้ารดน้ำบำรุงรักษาจนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นมาออกดอกสวยงามแล้วก็กระจายไปทั่วโลกให้คนได้ชื่นชมนะแต่ว่าไอ้กล้วยไม้ที่ท่านเห็นนะดอกบานแล้วมันก็เหี่ยวโรยไปต้นมันในที่สุดมันก็ตายแต่ว่ากล้วยไม้พันนี้นะนอกจากมันไม่สูญหายไปไหนแล้วเนี่ยมันยังถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังได้เพราะฉะนั้นขอตั้งชื่อพันใหม่ว่าความรักในเพื่อนมนุษย์อยู่ตรงนี้ครับผมว่าใครทำอะไรก็ได้นะเท่านั้นเองมีผู้หญิงที่นั่งอยู่นะผู้หญิงใจอ่อนฟังก็ร้องไห้แค่นั้นเองผมพูดไม่ยาวเลยแต่ญี่ปุ่นนี่เก่งอย่างเขาคัดคนมาได้แล้วเขาจะเอาหัวกะทิของเขาลงมาประกบกันเราต้องการถ่ายทอดนี่เป็นอย่างนี้ครับญี่ปุ่นนี่เก่งมากยั่วยุให้คนเนี่ยจัดงานระดับโลกนะเขาจัดงานระดับโลกขึ้นแล้วก็ยั่วยุให้คนเนี่ยเอาอะไรมาแสดงบนแผ่นดินเขาโอ้ประเทศต่างๆนี่อยากแสดงครับเพราะคนมันชอบแสดงออกอยากเด่นขนไปหมดแล้วเนี่ยนะครับถึงโน่นนะจัดงานซะยาวเลยพอหมดงานแล้วเอาซื้อไว้หมดเลยนั่นแหละเป็นของประโยชน์ของเขาระยะยาวเห็นไหมครับเขาไม่ต้องส่งคนก็ไปเจาะเท่าไหร่เลยแต่เขาเนี่ยให้ธรรมชาติของมนุษย์ที่มันอยู่ในแต่ละแห่งเนี่ยเจาะเองได้ของดีด้วยนี่ความฉลาดของญี่ปุ่นนะผมไปไหนผมก็ไปเก็บข้อมูลเหล่านี้มาออกโทรทัศน์กล้องก็ไม่ต้องไปซื้อโฆษณาสปอนเซอร์ก็มาหาผมไปแต่ผมก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพอมีสปอนเซอร์เข้ามาปุ๊บความศรัทธามันลดไม่มากกว่าน้อยเพราะนั้นไม่ยอมเนี่ยแล้วก็ทำมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะฮะทำมาได้วันนี้ไปคุยกับพระอาจารย์แบนท่านเพราะท่านเห็นผมนั่งอย่างนี้มีบางท่านไปด้วยนะปักมือเลยขึ้นมานั่งใกล้ๆนะแล้วก็คุยอยู่นานทีเดียวครับไมโครโฟนคุยอยู่กลางตอนหลังบอกโอ้ยตอนหลังไม่เยี่ยมอาตมาบ่อยๆนะแต่วันนี้ได้ปราดระดับโลกแล้วผมก็กราบท่านบอกว่าผมไม่ใช่เป็นปราดนะครับแต่เรื่องคนอื่นผมเองเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาเลยแหละผมพูดแค่นี้ครับตรงนี้นะมันน่าคิดอยู่แต่ผมไปไหนเนี่ยผมจะไม่วิ่งเข้าไปแล้วก็อยากเข้าไปอยากไปพูดอยากไปโน่นไปนี่ไม่มีแต่ว่ามาหาเองเมื่อมาหาแล้วเนี่ยผมรับผิดชอบมาแล้วผมต้องแสดงออกจากใจจริงผมบอกผมไม่มีอะไรก็มามือเปล่าเพราะข้อมูลอยู่ในใจหมดแล้วนะครับและข้อมูลที่อยู่ในใจเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาด้วยความจริงใจนะสิ่งที่ออกมามันเป็นความจริงสำหรับเราแล้วก็การเคารพในคนอื่นเหนือตัวเราเหมือนกับที่ทางโรตารี่ได้ประกาศอุดมการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ยินปั๊บเลยมันแวบเข้ามาในหัวใจเลยนะฮะแล้วทำไมมันถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นคนก็มาบอกว่าเนี่ยใส่ด็อกเตอร์ไว้ผมบอกวันลูกหลานนะครับอาจารย์ในเกษตรคุยกันไปคุยกันมาก็บอกว่าพ่อ จบด็อกเตอร์มาจากประเทศไหนบอกไม่มีนะแล้วจบอะไรเขาปริญญาตรีสิไอ้นั่นมันคือจิตวิสัยเขาให้เราเองเราไม่ได้ไปต้องการแล้วนะแค่นั้นเองวางมันซะนะไม่ได้ไปคิดอะไรต่ออะไรบางคนก็บอกเอ๊ะปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ได้ไปตรงผ่านคนที่คิดอย่างนั้นก็คือคนที่ยังติดอะไรต่ออะไรอยู่มากมายเลยนะฮะคำว่าปล่อยวางเนี่ยทำมากกว่าเก่าก็ปล่อยวางเนี่ยมีความเข้าใจทำด้วยความสุขทำด้วยความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นไม่ท้อนะครับยิ่งทำยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นพลังมันในมนุษย์เนี่ยทำออกเยอะเลยออกมากมายนะฮะเมื่อตอนที่เล่าผมเล่าความจริงและประสบการณ์ตอนที่ปี2521ปีนั้นมีงานประชุมระดับโลกครั้งแรกของเมืองไทยก็คืองานกล้วยไม้นะคนเข้ามาประมาณ 3,000 บาทแล้วก็คนมีเงินเท่านั้นแหละเยอะจังเพราะว่างานนี้เป็นงานสปิริตจริงๆเป็นงานที่ไม่มีคำว่าใครมีเงินมากมีเงินน้อยมาด้วยวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่มีใครออกให้ใครไม่มีคำว่ากรรมการสิทธิพิเศษไม่มีทุกคนจ่ายเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองก่อนที่จะได้งานนี้มานะครับผมออกไปเองออกไปทำงานเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะเอางานนี้มานะมันมีอะไรหลายอย่างที่อยู่ในใจและผมจะมองอะไรที่อยู่ใกล้ตัวไปก่อนใกล้ใจไปก่อนนะแต่ตรงนี้สำคัญนะลูกศิษย์ลูกหาก็ดีที่เข้ามาหาเนี่ยผมไม่ได้มองเลยว่าลูกเขาลูกเราแม้กระทั่งครอบครัวถ้าครอบครัวที่เห็นแก่ตัวนะมันก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวเหมือนกันผมกลับรู้สึกว่าอะไรที่อยู่ไกลผมให้มากกว่าเพราะฉะนั้นลูกคนอื่นเนี่ยผมให้มากกว่าลูกตัวเองตรงนี้คือสมดุลนะครับอะไรที่อยู่ไกลเนี่ยต้องเอื้อมไกลหน่อยคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยบางทีเขาก็น้อยใจแต่พ่อแม่และรักลูกคนอื่นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าของเหล่านี้มันเป็นวาสจักรนะวันนี้เขาว่าวันหนึ่งเขาไม่ตายพ่อแม่กล้านะผู้ใหญ่กล้านะเอาความจริงจากใจออกมาหรือเปล่ากล้ามีความเป็นตัวของตัวเองนะอยู่กับเหตุผลหรือเปล่าใจแข็งพอมั้ยนี่อยู่ตรงนี้พ่อผมให้อะไรผมให้เยอะเลยนะครับตอนท่านสิ้นผมได้เห็นบันทึกของท่านท่านเนี่ยอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มาตั้งแต่เล็กแต่ว่าชีวิตท่านเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะเดิมทีคนอื่นก็เลี้ยงต่างจังหวัดแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าแล้วท่านเป็นคนที่เข้ามาอยู่กับในหลวงแล้วไม่เคยขอพระทานอะไรเลยอายุ35ท่านเป็นอธิบดีกรมตำรวจวังสมัยนั้นมีกรมตำรวจสองกรมตำรวจวังอานันทากายชิตตำรวจราชที่อยู่ข้างนอกนะท่านเป็นอธิบดีกรมตำรวจวังตั้งแต่อายุ35หลายคนถากถางแต่ท่านทนมากนะครับวางเฉยแน่วแน่มาตรงนี้เป็นจุดแล้วก็ผมได้จากท่านมาเยอะท่านเลี้ยงลูกผิดกับคนอย่างนี้เยอะแยะเมื่อไม่นานมีฝรั่งคนเขาบอกเขาไม่เคยได้ยินประวัติชีวิตใครเหมือนอย่างผมเลยเขาก็อายุมากจนกระทั่งเกษียณแล้วมานั่งคุยด้วยส่วนมากแล้วพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่อยากให้ลูกลำบากถ้าตนลำบากมาแล้วแต่พ่อผมไม่อย่างนั้นครับลำบากมาโชคชนเลี้ยงลูกให้มันลำบากเหมือนตัวเองนี่ท่านแยกแยะออกความรักกับความหลงอยู่ด้วยกันใจแข็งมากครับพูดกับแม่มันมาถึงหูผมเองตั้งแต่อายุ5-6ขวบบอกว่าเขาเป็นลูกคนโตถ้าเอาไว้กับเราเขาจะไม่ดีเท่าที่ควรเขาจะเป็นที่พึ่งให้แก่น้องไม่ได้เอามันออกไปไปอยู่คนอื่นซะให้เขาใช้งานถ้ามองตอนนั้นมันเหมือนกับเป็นทาสเลยนะครับอดทนแบบท่านต้องรู้ว่าลูกมันแข็งแค่ไหนท่านเคยพูดตอนหลังผมไม่ได้ยินท่านว่ายังไงท่านบอกว่านี่เขาเนี่ยฉันสอนอะไรเขาเนี่ย เขาฟังนะแต่ไม่ใช่เขาเชื่อทุกเรื่องนะถ้าเขาไม่เชื่อเขานี่นะนี่มันมาได้สัจธรรมทุกวันนี้ว่าอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราคิดว่ามันพูดไปก็สนนิ่งก็ดีกว่ารักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ให้ดีนะครับเมื่อไม่นานมาเนี่ยผมเขียนลงในคอลัมน์ไหว้ตัวนามของไทยโพสต์นานผมจะเขียนพอผมหายไปเนี่ยทางโน้นเขาก็รู้แหละเขาคงจะถามว่าอาจารย์ระพียาไปไหนนะแล้วเมื่อวันที่3เนี่ยล่าสุดผมเขียนลงตรงนี้กำลังเป็นฮอตอิชชูของสังคมไทยปัจจุบันนี้มันไปสุดๆแล้วผมติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลานะแล้วก็ทำใจให้ว่าทำใจให้เป็นกลางแล้วก็ยาววิเคราะห์มันไปสุดๆเพราะอะไรที่มันผมคิดว่ามันเป็นฮอตอิชชูเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับศาสนาแล้วศาสนาที่มันไปสุดแล้วนะนะเวลานี้เนี่ยความขัดแย้งรุนแรงมากเลยรุนแรงมากครับมันกระทบถึงศาสนาอื่นด้วยนะมันยังอยู่เงียบๆมันอยู่ลึกจนกระทั่งเรื่องไม่นานเนี่ยผมไม่ทราบว่าใครเอาเทปแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งพระซึ่งเป็นที่เคารพเขียนบอกว่าปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาหายไปไหนหมดใส่ถุงไอ้ก็ถุงกับแกะมาวางไว้ที่โต๊ะในบ้านผมถามว่าใครมาวางก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้สักคนหนึ่งเขามาเปิดเทปโอนันปรากฏว่าเทปโอนี้ออกวิทยุกองวิชาการกองพันที่หนึ่งเขาฟังแล้วโอ้โหแรงจังเลยพระนะครับคือว่าในการแสดงออกที่ออกมาจากตัวเองเนี่ยความไม่สงบในใจแรงเหลือเกินแล้วก็จากนั้นมา2วันก็มีข่าวทางโทรทัศน์บอกว่าผมจับปั๊บเนี่ยมันต้องเกี่ยวเรื่องนั้นแน่ว่านายกรัฐมนตรีสั่งกำชับสถานีวิทยุทหารให้ระวังตัวเนี่ยแต่ผมว่ามันดักไม่ได้นะวันนั้นผมไปเขาเชิญไปร่วมประชุมผมก็ไม่ได้ไปพูดอะไรมากฟังมันก็มากกว่านะแต่ผมมีหลักเป็นคนมีใจหลักนั่นคืออะไรหลักธรรมะคือหลักปฏิบัติไม่ใช่หลักของการพูดนะปฏิบัติรู้แล้วเห็นจริงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วค่อยเอาเรื่องนั้นมาพูดแล้วพูดจากใจแต่ที่แล้วมาการศึกษาเราไปติดอยู่กับเรื่องมากต้องเรียนในห้องเรียนกับอาตมาครับเร็วๆนี้ผมพูดในวันไหว้ครูแต่ก็พูดดีๆไม่ใช่ไปให้มันกระทบใครนะบอกว่าการศึกษาเราเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนมันไม่ได้อยู่ที่มหาลัยมันอยู่ที่การเรียนรู้ชีวิตสัจธรรมอยู่ในชีวิตทั้งนั้นคนตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นไปหาเองก็ยังได้เลยเราจะได้ดีกว่าคนละนี่มันหายไปตรงนี้กระแสมันยังไปอย่างนี้เยอะทีเดียวนะฮะผมเองก็บอกว่าชีวิตผมเนี่ยเดินทวนกระแสมาตลอดจริงๆถ้ามองไม่ลึกไม่ได้ดูเนี่ยมันมีบทความมาหนึ่งที่ผมเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ไหมเรามักจะพูดกันว่ามนุษย์หยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเรามองออกไปข้างนอกถ้ามองเข้ามาในใจแล้วมนุษย์หยุดได้ครับไม่ใช่หยุดไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยไปอภิปรายที่มหาวิทยาลัยสงฆ์วันนั้นก็มีคนที่ร่วมอภิปรายก็พูดกันถึงเรื่ององคุลิมาว่าฆ่าคนมา999หรือหนึ่งเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วตะโกนเรียกพระพุทธองค์บอกว่าหยุดพระพุทธองค์ท่านสั่งว่ายังไงบอกว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดนั่นนะตรงนั้นได้สติผมก็มาตีความบอกว่าไม่ใช่นิ้วมือนะฟังให้ดีนะ จาะให้ลึกอันนี้เนี่ยสอนให้เรารู้อะไรสอนให้เรารู้ว่าเราทำผิดมาร้อยครั้งเริ่มต้นทำดีครั้งเดียวเท่านั้นแหละจะทำไปได้ทุกอย่างอยู่ที่จุดเริ่มต้นขอให้เริ่มต้นจากใจกันแล้วกันแล้วพอไปอ่านประวัติองค์อื่นมาไม่ใช่คนเสียไม่ใช่คนเสียประวัติดีมาตลอดเพราะนั้นหลงผิดอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็หลงไปนี่แสดงว่าคนเราเนี่ยรากฐานเราสำคัญที่สุดเลยว่าคำว่าทวนกระแสเนี่ยไม่ใช่ทวนถ้ามองที่ผิวจะเห็นว่าทวนน้ำมันไหลนะแต่ว่าไม้มันปักอยู่กับที่เรามองที่เกือบมันก็คือไม้มันทวนกระแสแต่เปล่าเลยรากมันอยู่กับที่เท่านั้นเองนะในเมื่อไม่นานมาเนี่ยตอนที่มีตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็มีสมาคมแห่งหนึ่งก็ลูกศิษย์ท่านเยอะเลยเขาก็เชิญไปแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีเลยสี่คนนะที่แรกผมก็จะไม่ไปไม่ใช่ไหมถ้าเขาส่งมาเป็นจดหมายเฉยๆผมคงไม่ไปแล้วเราก็โทรมาตามสองคนสามคนเขาคงแต่ก็ดีนะเขาโทรมาตามเนี่ยนะก็ทำให้เรากล้าขึ้นนะตัดสินใจเปลี่ยนใจไปนะแต่นึกอยู่ในใจว่าต้องรักษาเหตุผลที่อยู่ในเราให้ไปอยู่ทีแรกผมนึกไอ้ยินดีอะไรกันกับเรานะฮะเขาบอกไปปั๊บเนี่ยผมไปเลยถ้าจริงๆขึ้นไปปั๊บก็กรรมการคนหนึ่งก็เข้ามากระซิบผมก็เดี๋ยวขอเชิญขึ้นพูดแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีเลยนะทีคนเขาก็ประกาศแล้วก็ขึ้นไปแต่ผมบอกเขาต้องพูดกันกระซิบก็บอกว่าคอยฟังแล้วกันนะฮะขึ้นไปพออยู่หน้าไมโครโฟนนะความเป็นตัวตัวเองชัดมากๆแต่ว่าวิญญาณในด้านศิลปะต้องมีละเอียดอ่อนมีความนุ่มนวลเข้าถึงจิตใจคนยกคนอื่นเขาสำคัญกว่าเราทำไมพูดไปนะครับวันหนึ่งมันเป็นรูปแบบที่สุดมันเป็นลงตรงนี้ผมเนี่ย79แล้วนะผมได้อะไรต่างๆเครื่องประดับมาเยอะเลยนักข่าวชอบมาถามว่าท่านภูมิใจกับอะไรบ้างผมก็รู้ใจเขาว่าผมอยากให้ตอบว่าภูมิใจกับอะไรที่ได้ผมไม่เคยบอกเลยยิ้มแต่ผมมีวิธีพูดแต่ตอนนี้ผมจบประมาณนึงผมบอกว่าผมเนี่ย79แล้วนะผมภูมิใจอยู่อย่างเดียวคือความเป็นคนไม่ตกเป็นเหยื่ออมิตรไม่ตกเป็นเหยื่อวัตถุไม่ตกเป็นเหยื่ออะไรต่างๆมันยืนอยู่ได้นั่นแหละคือความภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองผมว่าแล้วก็ผมเขียนเอาไว้ในหนังสือยังในไทยโพสต์เมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนนะว่าแต่ก่อนเนี่ยกรุงศรีอยุธยาแตกยังกู้คืนได้เพราะอะไรเพราะเหตุว่าใจเราไม่ได้ไปด้วยเราไปแต่กายเราไปแต่วัตถุใจยังสู้อยู่นะแต่เวลานี้เนี่ยใจมันถูกครอบถูกดึงเป็นทาสไปเยอะแยะเลยฮีโร่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่จับอาวุธแล้วหรอกเรายอมตายได้ไหมโดยไม่ต้องอ่านว่าคนตายนะคนแต่ก่อนก็สลักก็กลัวได้เพราะเขาไปตายแล้วจะทำหรอกแต่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะทำความเป็นคนสำคัญที่สุดไม่ต้องมาอ้างว่าทำนี้ได้ไงเดี๋ยวฉันอดตายทำนี้ได้ไงเดี๋ยวครอบครัวอดตายทำนี้ได้ไงเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะอดตายไอ้ตอนนี้ต่างๆอย่างนี้นะเราทำได้ใครจะว่าไงเราทำได้ตัวเราทำได้เท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องกลัวใครก็ด่ามาดูเรื่องที่ผมมีโอ้คุณพ่อเขียนอย่างนี้แล้วคนก็จะเข้าใจหมดเลยบอกเอ้าใจเข้าใจหมดได้ยังไงนะไม่มีใครเข้าใจได้หมดหรอกถึงจุดนึงแล้วเรากล้ามั้ยที่จะบอกว่าเอาแค่นี้ใครจะว่าก็ว่าเสร็จแล้ววันหนึ่งก็นึกถึงเราเองเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงมนุษย์เราต้องเรียนจากความเจ็บปวดเขาขอให้เห็นว่าความเจ็บปวดมันไม่มีคุณค่ามันไม่ใช่เรื่องจะต้องไปโวยวายอะไรกับใครนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปโทษหรอกคนวุ่นวายนะ ถ้าคิดว่าอนาคตก็ต้องไปถึงเร็วถึงช้าถ้าคิดอย่างนี้ได้มีแต่เมตตาแล้วจะคิดอย่างอื่นนะครับใครจะโวยวายใครจะอะไรไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะครับถ้าตัวเราก็มีความสุขแล้วใครจะยังไงก็แล้วแต่วางเฉยแต่วางเฉยไม่ใช่ไปทำอะไรนะมันทำหนักกว่าเก่านะเพราะว่าพลังมีถ้าเราสูญเสียความเป็นคนเมื่อไหร่แล้วแหละวางเฉยแล้วโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่เฉยๆนะครับเราไม่จะเห็นชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านนอกกับด้านในมันอยู่ด้วยกันวันก่อนที่คุยกันที่ตายกันเรื่องธรรมะเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าโลกไปทางธรรมะไปทางความจริงนะที่ผมเขียนมาได้ออกมาเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ใช่เขียนให้คนอื่นนะผมเขียนเพื่อฝึกสติตัวเองขัดสนิมตัวเองมากกว่านะเขียนวันก่อนแล้วผมมาอ่านเนี่ยมันแก้ใหม่เลยนะมันแสดงให้เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรลึกกว่าเก่าลงไปแล้วนะเอามาปรับใหม่อะไรใหม่แล้วผมจะลงบนที่ไว้หมดละเพื่อสำรวจตัวเองนะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราหมดแค่นี้พอมึงมาถึงตรงนี้มันมาได้อีกแค่นี้แล้วตรงนั้นจะปรับยังไงอะไรต่ออะไรวันก่อนสมาคมนักเขียนมาเชิญไปพูดเขามาเชิญเองครับผมบอกผมไม่ใช่นักอะไรอ่ะผมเป็นคนนะคนอื่นจะมองว่าผมเป็นนักอะไรต่ออะไรเรื่องของเขาเราขอให้เรารู้ว่าเราเป็นคนเรื่องที่เขามาว่าเราเป็นนักโน่นนักนี่เรื่องของคนอื่นนะอยู่กับเหตุผลแล้วรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องของเราอะไรเป็นเรื่องของเขาแค่นั้นทุกอย่างมันไปได้นะอยู่อย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีความสุขผมว่าอันนี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยเวลานี้เราจะมองโลกาภิวัตน์เนี่ยเป็นเรื่องเสียหายแต่โลกาภิวัตน์ในด้านดีมีนะมีโลกอันนั้นอยู่ในใจเราเองนะครับตรงนี้ที่มันอยู่ด้วยกันเราเรียนรู้โลกภายนอกเพื่อที่จะเข้ามาให้มันเกิดโลกภายในขึ้นแต่ในที่สุดไอ้โลกภายในเนี่ยมันไม่มีตัวเลยมันเข้าไปถึงหนึ่งที่ผมกลับจากที่ไปพรุ่งนี้มาลืมเช้าไปเลยต้องต่อไปโน่นนครศรีธรรมราชนะไปพูดที่นิคมรอบเรือนแล้วที่ไหนมีปัญหาเขาจะเอาคนนี้ไปไปอยู่ตรงกลางนะครับก็ให้ไปพูดว่าจากความหลากหลายถึงความเป็นหนึ่งเพราะตอนนี้เราจะมองความหลากหลายเยอะแต่เราไม่เคยมองความเป็นหนึ่งซึ่งอยู่ในใจเราเองเลยนะก็แม้กระทั่งเรื่องศาสนาด้วยกันเราก็บอกขัดแย้งกันคนละนี้ทางพุทธกับทางคริสต์นะครับเราไปบ่นว่ายังไงเขาบอกว่าวันวาเลนไทน์แล้วก็บอกเด็กๆมีติดตรงนี้เข้าไปเยอะแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งวันมาทักบูชาอะไรเนี่ยมันอยู่ติดๆกันใกล้ๆกันกับวันเลนไทน์เนี่ยนะครับจนกระทั่งมันมีอยู่ปีมันตรงกันพอดีนะนะฮะแล้วก็วันนั้นนักข่าวโทรทัศน์เขาออกมาผมรู้น่าสนใจฮะนะเขาบอกเอ๊ะมันมาตรงกันได้ยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เขาทำปริญญาโทวิทยานิพนธ์นะครับเรื่องความรักกับพุทธศาสนาหลายคนบอกเอ๊ะมันจะเกี่ยวกันยังไงนี่แสดงว่าสับสนเขามองไม่เห็นว่าตัวแก่นของแต่ละศาสนาเนี่ยมันตัวเดียวกันนะครับความรักในสัจจคือความเป็นตัวของตัวเองอยู่กับเหตุผลแล้วก็ด้านนอกก็คือความรักในเพื่อนมนุษย์ถ้ามีตรงนี้อยู่เราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้แต่ถ้าตรงนี้ไม่มีมองข้างนอกไม่เห็นครับสับสนนะมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นโลกภายในได้เรามักจะบอกว่าโลกภายนอกโลกภายนอกเราพูดกันเยอะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องโลกภายในเพราะโลกภายในมันต้องค้นที่ตัวเองค้นที่เหตุที่อยู่ในใจเรารู้ตรงนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันสอนเรานะครับช่วงหลังๆเนี่ยผม ผมนั่งรถไปไหนดีผมก็คิดแบบว่าก็โน้ตใส่เศษกระดาษผมไปไหนผมมีเสียบไปเรื่อยนะครับกระทั่งเจออะไรแม้กระทั่งบอดี้พาสผมได้เขียนไว้ข้างหลังถ้ากลับไปถึงบ้านผมจะไปนั่งสารต่อนะอายุมากแล้วเดี๋ยวมันจะลืมมันแล้วอย่างหลายอย่างเข้ามาด้วยกันนี่แต่เดี๋ยวมันนึกไม่ออกอ่ะแต่ถ้ามีตรงแก่นอยู่เนี่ยไปถึงปั๊บนึกได้ก็สารออกไปได้ด้วยนะแล้วที่สุดเราจะพบว่าเราเที่ยวโยงถึงกันหมดแล้วต้องมีความสุขอะไรจะยังไงกันนะแต่เข้าใจมีครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วสมาคมไม่ใช่สมาคมช่อง11นี่แหละครับเชิญผมไปพูดวันปีใหม่บอกไปอวยพรประชาชนหน่อยสิผมก็รับปากก็ไปอัดเทปไปล่วงหน้าไปกับท่านเจ้าคุณธนสุพลเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามีท่านไปด้วยไปถึงนึงได้ทราบว่าท่านไปด้วยแล้วก็ผมพอใจอยู่อย่างไปถึงตรงนั้นแล้วก่อนจะเทปเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงนั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยไม่มีใครพูดเลยว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรผมตั้งใจไปอย่างนั้นแล้วว่าไม่อยากจะเห็นว่าหยิบอะไรขึ้นมาแล้วไม่กลับอยากให้มันออกมาจากใจอยากให้มันเป็นธรรมชาติพอเข้าไปถึงรายการออกมาจริงๆเลยนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติเพราะตรงนี้เป็นธรรมชาตินะคนข้างนอกก็รับได้ครับรู้สึกจิตมนุษย์เนี่ยรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้นะครับฟังแล้วสบายใจนะก็มันมีอยู่ประโยคผมออกมาทุกคนแต่ก่อนก็เหมือนทะลุกลางป้องอ่ะผมบอกว่าทำไมเรามองว่าเยาวชนอยู่อนาคตผมมองเยาวชนอยู่อดีตนะที่แรกหลายคนงงเลยเอ๊ะทำไมมองอย่างนี้แต่เขาก็ไวนะเขาเชื่ออย่างเขาศรัทธาต้องมีอะไรดีคุยต่อไปที่เดียวผมก็จะเลยปัญหาเยาวชนคืออดีตของผู้ใหญ่ไงล่ะถ้ามีตรงนี้อยู่เนี่ยเด็กรุ่นหลังไม่เสียหายอย่างเงี้ยไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปอะไรต่ออะไรไม่บานปลายมากมายอย่างนี้หรอกครับถ้าผู้ใหญ่มีสตินะฮะนึกทบทวนรู้ได้มีอภัยมีเมตตามีการให้โอกาสเหมือนตำราฝรั่งเขียนนั่นแหละตัวเดียวกันแต่เราไม่ต้องไปติดตำราฝรั่งก็ได้คนที่ใจเราเนี่ยเจอได้เองนะบอกเยาวชนเป็นอดีตเลยผู้ใหญ่ก่อนที่จะไปเล่นงานเด็กแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นนะเห็นก็เข้าใจละเราจะทำยังไงถึงจะให้เขาเนี่ยไปได้ผมพูดกับบางคนบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ทุกข์เด็กไม่เสียเมื่อผู้ใหญ่ไม่ทุกข์แต่ทำไมถึงไม่ทุกข์ผู้ใหญ่ไม่ทุกข์เพราะเห็นว่าผู้ใหญ่เข้าใจในความจริงที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่ทุกข์ก็มีแต่เมตตานะครับแต่กว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้ผมว่าความหลากหลายของคนจะมีบางคนก็หนาหน่อยบางคนก็บางนะครับบอกว่าเขาบอกความทุกข์ผมก็บอกว่าเอ้าความทุกข์สิมันจะทันไปหาความสุขนะแต่ตรงนั้นมันอาจจะฝืดหน่อยนะฝืดแล้วมันก็มืดแล้วมันก็สว่างนะฝืดแล้วมันก็คล่องมันหลุดไปที่ละปลอกที่ละปลอกที่ปลอกผมว่าเรียนรู้ชีวิตเนี่ยถ้าเรากล้าสู้ปัญหานะครับเรากล้าอะไรกล้าที่ใจไม่ใช่ออกไปม็อบกับใครเขาพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วต้องไปเรียกจากคนอื่นก่อนอุ่นเปิดเท้าผมคุยกับท่านอาจารย์แบงค์บอกว่าเราเรียกร้องความชอบธรรมแต่ใจเราไม่ได้ชอบธรรมเลยไม่เป็นคนที่ไหนอ่ะมันไปเรียกจากคนอื่นนะก็ไม่ได้ยิ่งเรียกยิ่งไปใหญ่เศรษฐกิจก็ยิ่งเสียทิ้งงานไปซะอีกใช่ไหมครับเศรษฐกิจล่มเหลวก็เราไม่ทำงานเราเวลาไปใช้ในเรื่องที่อยู่รอบตัวไปใช้กับเปลือกนะครับวิญญาณมันหายไปนี่ฮะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมว่าบ้านเมืองมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ผมก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรอะไรมันจะกลับนะคนเริ่มจะตื่นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยจะมีปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะทุกข์เราพยายามเข้าใจมันเข้าใจมันและยอมรับมันแต่ข้อสำคัญคือเราจะต้องยืนขาในที่นี้หมายความว่าวิญญาณเราให้ได้เลยนะทั้งเข้มแข็งตรงนี้สำคัญที่สุดเลย มันเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยที่แล้วมาเราจะเห็นลูกหลานเข้ามหาลัยไม่ได้ทุกผมมานั่งมองโอ้นะโอ้คนมีเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ขอโทษนะครับแพ้เข้าไปรูเดียวก็ได้เอ็นตาก็ได้ออกมาก็ไม่เข้าใจเข้าไม่ได้นะวิ่งเต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นกรรมแท้เลยนะคือคนที่เข้าใจชีวิตแล้วคงจะไม่ไปจีบกับของกับจอของปลอมสิ่งที่คนอื่นกำหนดขึ้นมาเขาประดิษฐ์เอาไว้อะนะมันจะลากตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะทุกข์หนักขึ้นไม่มีวันจบ